Varam atbalstīt īpaši pēdējie divi balsojumi par to, ka nav skaidri redzama šī dinamika un pakāpenība gan veselības aprūpes finansējuma pieaugumā, veselības aprūpes nozarei konkrētos taustāmos skaitļos, nevis 4%, sacīsim, ietverā. Un arī nav skaidri saprotams, kādā veidā un cik lielas summas aizies mediķu algām. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Prieksēdētāji, cienījamie kolēģi, pārējais noteikumi izriet no likuma pamatteksta, atspoguļo to, kas tur likumdevējā bija piedāvāts, tāpēc komisijas vārdā aicinu tos atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 6 apturas nav priekšlikums atbalstīts.
69. Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Edvardam Smiltēnam.
Bet par priekšlikumu. Jā. Kolēģi ļoti skaļi esam izreklamējuši, ka līdz ar šādu likumu stāšanos spēkā, ar budžetu stāšanos spēkā 200 miljonu papildus, kopumā miljards veselībai, bet, ziniet, cilvēkiem ne sivs, ne augsts no tā miljarda, viņiem vajag kvalitatīvu valsts nodrošināt veselības aprūpu, un tad, kad cilvēkam tas ir akūti nepieciešams. Šīs priešlikums paredz, ka likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tas, kolēģi, stāsies spēkā bez cerībām mediķiem uz normālu atalgojumu. Tas nozīmē turpmāku migrāciju mediķiem no valsts slimnīcām uz privātajām, un tas stāsies spēkā bez fundamentāli svarīga priešlikuma, fundamentāli svarīga principa, kam ir tālajošs seks un kas ietekmēs visu veselības aprūpes sistēmu, kas ietekmē daudz lielāks un vērienīgāks procesus. Un te es runāju par vienotības priešlikumu, kurš bija iegrāmatots kā 32, pirms nedēļas viņš bija...
Par 69. Mēs runājam tagad.
Es tieši runāju par kas stāsies spēkā. Tad es nonākšu pie...
Par spēkā stāšanās laiku.
Un tur bija skaidri pateikts, ka veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētie valsts budžeta līdzekļi tiek prioritāri novirzīti valsts un pašvaldību īpašumā un kontrolē esošajiem ārstniecības iestādēm. Un tikai tad, kad viņas nevar sniegt pakalpojumus, tad aiziet šī nauda uz privātajiem. Šis ir izravēts ārā ar sakni.
Jūs nerunājat šobrīd, Smiltēna kungs, par priekšlikumu numuru 69.
Šis likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, pārdalot pacientu plūsmas no valsts slimnīcām uz privātajām, šādā veidā vainot valsts un pašvaldības slimnīcu tīklu. Šādā veidā tiek nodrošināts tas, ka tā veselības sistēma pamazām tiek privatizēta. Dēļ tā, ka nav atbildes mediķiem par viņu algām, un dēļ tā, ka šis viss kopumā ved uz veselības sistēmas privatizāciju, Latvijas reģiona apvienības vārdā mēs balsosim pret šo likumprojektu, jo otrajā lasījumā jā. Ir konceptuālai jautājums.
Smiltēna kungs jums aizrāda, ka jūs šobrīd pārkārtat Saeimas kārtības roli, jūs nenājat par priešlikumu, bet runājat par balsošanas motīviem, par ko ir jāpiesakās atsevišķi. Vārds deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātā Saeima, es vēlos runāt par 69. priešlikumu. Jo pilnīgi iespējams, ka jaunie kolēģi, kuri tā jau ir izrunājušies, pa labi un pa kreisi par tiem, kuri šeit ilgi strādā, es pavisam nešaubos, ka varbūt vairs nesaprot, kas ir rakstīts šai priešlikumā. Un priešlikuma būtība ir tāda. Skaidri un gaiši skaitot dienas un rēķinot, cik garas stundas sociālo un darblietu komisija pavadīja, gatavojot likumprojektu otrajam lasījumam, kur tik tiešām veselības ministrija un taiskaitā nevalsts organizācijas, kas pārstāv gan pacientu, gan ārstu intereses, līdz likuma iesniegšanai pirmajam lasījumam nebija pietiekami izdiskutējušies, Tādēļ lūk 143 priekšlikumu ierakstot kolēģus darba lapā un nonācām līdz 69 priekšlikumiem. Un tikai tādēļ mēs mainām likuma stāšanos spēkā no 1. Janvāra līdz ar tekstu, kāds ir pašreiz 39. Priekšlikumā nākošajā dienā pēc izsludināšanas. Tādēļ, ka valsts prezidents likums izsludina no 10. Līdz 21. Dienai. Un tādēļ mēs arī komisijas vārdā vēl sirsnīgi lūksim valsts prezidenta kancelēju, lai ātrāk izsludina šo likumu. Citādi mums neiznāk 1. Janvārs. Un tādēļ kolēģis vispirmām kārtām lūdzu 69. Priekšlikumu atbalstīt un vienlaiks atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Pēc Barčas kundzes izsmeļošā izskaidrojumā komisijai un personiski man nav ko piebilst. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt 69. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 5 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārda aicinu deputātus balsot par likumu veselības aprūpes finansēšanas likums otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu veselības aprūpes finansēšanas likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 16 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 5. Decembris šogad.
5. Decembris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma augstskolu likumā. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāti Inga un Rībena.
Labdien, godājumie kolēģi! Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 86. Pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas šā gada 30. Novembra sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un pavisam īsi par likumprojektu būtību. Likumprojekts grozījuma augstskola likumā un ar tiem saistītiem ministra kabineta noteikumi nostiprinās izglītības tematiskajā jomā mākslas studējošiem tiesības pēc profesionālās doktorantūras studiju programmas pabeigšanas iegūt doktora grādu profesionālajā jomā. Profesionālais doktora grāds mākslās nav saistīts ar zinātni, tādēļ grozījumi ir saistīti ar augstskolu likumu un atbilstošu jaunu ministra kabineta noteikumu sagatavošanu, nevis ar zinātniskās darbības likumu. Salīdzinot ar zinātniskā doktora grāda mākslās iegūšanu, kur viens no nosacījumiem ir mākslas un kultūras procesu pētniecība, profesionālā doktora grāda mākslās būtiskākais nosacījums ir mākslas fakta, radīšana un mākslinieciskā jaunrade. Pēc akreditēta studiju virziena mākslas profesionālās doktora studijas programmas apguves, doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba izstrādes un aizstāvēšanas būs iespēja iegūt profesionālo doktora grādu, kas demonstrēs izcilību augsta līmeņa māksliniecisko jaunradi, mākslinieciskos un radošos sniegumus. Tāda ir likumprojekta būtība, un es jūs lūdzu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Lucānam.
Labrīt, kolēģi. Jautājums par profesionālo doktora grādu augstākās izglītības sistēmā Latvijā ir vismaz 10 gadus vecs. Un par šo gan rektoru padomē, gan citās ar augstāko izglītību saistītās institūcijās daudz ir diskutēts. Un tas, ko teica Rībenes kundze, tur man nav ko piebilst, un tas viss ir atbalstāms. Bet ja mēs skatāmies pasaules praksi, tad pasaules praksē tiešām ir vismaz divi veidi doktora grādi. Tā tad ir tas, ko angliski runājošās valstīs sauc par PhD grādu, jeb doktora filosofija, un otrs grāds ir doktora arts. Bet ja mēs paskatāmies tālāk dažādu vadošo pasaules augstskolu studiju programmās un arī viņu piešķirtajos doktora grādos, par ko tad šo te mākslas doktora grādu piešķir, un tas attiecās arī uz maģistra programmām mākslās, tā interesantā situācija ir tāda, ka nav runa tikai par to, ko mēs tradicionāli saprotam ar mākslu, respektīvi teātris, literatūra, tēlotāja māksla, kinomāksla un šie mākslu veidi, bet runa ir arī par virkni no cilvēka sociālās darbības jomām. Tā skaitā par visu to sektoru, kas attiecās uz vadības zinātni. Gan par sabiedrības vadību, gan par izglītības vadību, gan par biznesa vadību. Un, teiksim, es vēl tikko pirms 5 minūtēm paskatījos dažu pasaules augstskolu, tātad piedāvātās programmas, tas, ko, kas mūsu programmā ir iestrādāts, mūsu likuma projektā ir iestrādāts kā trešā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, un pieņemsim Sidnejas universitātē šādu mākslas doktora grādu ar atbilstošo studiju programmu var iegūt arī, tātad ne tikai par radošo darbību tātad šajos te tradicionālos mākslu veidos, bet arī par tādu ieguldījumu, sabiedrības interesēs, kas ir saistīts ar inovatīvu darbību uzņēmējdarbībā, kas ir saistīts ar dažādu darba tirgus prasībām atbilstošu jauninājumu ieviešanu un tātad ar šāda te veida iniciatīvām. Manā praksē, kā zinātnes un augstskola darbiniekam ir bijuši situācijas, kad es esmu bijis recenzents doktora disertācijām, augsta līmeņa Latvijas biznesa vadītājiem, kuri, neskatoties uz to, ka tiešām viņi ir radījuši unikālus un pārvaldījuši unikālus uzņēmumus ar pasaules vārdu, ir bijuši, lai iegūtu šo doktora grādu, ir bijuši lietošu vārdu, ir mocījušies, lai starp rindiņām parādītu, kur tur ir zinātne. Kaut arī patiesībā par šo te savu profesionālo varējumu, gluži tāpat kā par varējumu mākslā, par unikālām izrādēm, par unikālām gleznām, gleznas sērijām un par radītiem mākslas virzieniem. Šobrīd mēs taisamies tātad piešķirt šo te mākslas doktora grādu. Arī šiem cilvēkiem manā skatījumā tas grāds pienāktos par to, ka viņi tātad caur savu profesionālo darbību un caur to, ka viņi šo te savu pieredzi var nodot saviem studentiem, saviem mācekļiem. Ka viņi būtu ierindojumi šajā pašā kategorijā. Un es par to runāju tāpēc, ka manā skatījumā, ja jau Latvijas izglītības sistēmā mēs ceramies klāt šiem te profesionāliem doktora grādiem, un tas nav pirmais mēģinājums, kad ir jāpadomā arī par plašāku tvērumu. Un tas vienlaikus skar arī tātad augstskolas, jo tādā gadījumā pavērās iespēja realizēt šīs te trešā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Līdz šim mums šāda te dalījuma nav bijis. Likumprojektā es paskatījos, tas ir paredzēts, bet atkal tikai attiecībā uz mākslu virzieniem, bet tas varētu skart arī plašāku skatījumu, ietverot arī daļu no sociālām zinātnēm. Līdz ar to atbalstot šādu likumprojektu virzību, manā skatījumā, tomēr tur būtu nepieciešams pietiekam ilgs laika periods priekšlikuma iesniegšanai uz otro lasījumu, lai, ja teiksim, nu, nozaru un ministriju griba būtu papildināt šo te, teiksim, profesionālā doktora iegūšanas spektru, lai būtu iespēja arī visu nepieciešamos papildinājumus kvalitatīvi izstrādāt. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Jā, Vucāna kungs, šobrīd likuma projekti ir iniciējuši trīs mākslas augstskolas un kultūras ministriju, un tādēļ tas ir diezgan sašaurināts. Manas viedoklis arī bija par to, ka vismaz izglītības ministrijas paspārnē esošā tehniskajā universitātē arhitektūras disciplīna, teiksim, varētu pretendēt uz kaut kādu sadaļu mākslas sfērā, un, bet pat viesojoties Arhitektu Savienībā un Arhitektūras augstskolā, šāda iniciatīva nav izrādīta visu vasaru un arī rudenī, un arī no citiem mēs neesam saņēmuši šādas iniciatīvas. Es aicinu tomēr šobrīd to virzīt uz priekšu. Diemžēl mūsu komisija nolēma, ka tas ir jādara diezgan steidzami pēc kultūras ministrijas lūguma, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir tikai 5 dienas. Bet principā nav nekādu iebildumu un iespējams, ka likumu var vērt vēlreiz vaļā vai kaut kā papildināt, un tas darbs ir tikai mums priekšā. Tā kā es lūdzu balsot par likumu projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu grozījumu augstskolu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5. decembris.
5. decembris. Deputāti piekrīt. Godātie kolēģi, ir saņemti divi deputātu pieprasījumi. Pirmais pieprasījums saņems no deputātiem Ingūnas Sudrabas, Nelijas Klēnbergas, Jūlijas Stepaņenko, Silvijas Šimps, Vara Krūmeņa, Mārtiņa Šica, Jāņa Ruka, Ivar Brīver, Riharda Melgaiļa, Jura Viļuma, Andra Morozova, Artūra Rubika. Pieprasījums adresēts ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ārlietu ministru izvairīšanos no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas nepilngadīgo Latvijas valsts piedarīgo tiesību aizsardzībā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē un nepatiešu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai un vārds motivācijai deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, nākamā gada janvārī būs apritējuši jau 2 gadi, kopš mēs ar jums kopīgi esam vienojušies Saeimas deklarācijā izteikt atbalstu Latvijas valsts piedarīgajiem nepilngadīgajiem, kuriem ir nepieciešama Latvijas iestāžu palīdzība. Ko mēs varam secināt? Mēs varam secināt to, ka šo deklarāciju teicami pāri saviem spēkiem pilda Tieslietu ministrija, Rīgas bāriņtiesa un citas bāriņtiesas Latvijā, bet diemžēl ir viena ministrija, kura visādos ceļos mēģina izvairīties no šīs deklarācijas pildīšanas, un tā ir ārlietu ministrija. Deputāti ir uzdevuši vairākus jautājumus ārlietu ministram par to, kādā veidā notiek šī te sadarbošanās ar ārvalstu iestādēm no ārlietu ministrijas puses. Vai tā ir vienkārši kautrēšanās, vai tā tiešām ir neizdarība, bet ministrs nav norādījis nekādas konkrētās darbības, tikai vispārējās frāzes. Vēl jo vairāk negribot strādāt mūsu bērnu labā vēstniece apvienotajā karalistē. Neiedziļinoties dažādos jautājumos, kas skar bērnus, neiedziļinoties lietas būtībā, tomēr atļaujās izteikt savu subjektīvo vērtējumu par tām ģimenēm, kurām ir bijusi nepieciešamība pēc palīdzības. Un nevar pat nosaukt konkrētu izņemto no ģimenēm bērnu skaitu. Vēl jo vairāk, kolēģi, ņemot vērā to, ka ārlietu ministrija vēlas ar likuma gandrīz vai spēku apstiprināt savu nevēlēšanos strādāt mūsu valsts piedarīgo labā, ārlietu ministrija ir izdevusi vadlīnijas, kuru saskaņošanu it kā esot veikusi ar citām institūcijām. Diemžēl deputāti ir noskaidrojuši, ka tā nav patiesība. Tātad ārlietu ministrs ir teicis nepatiesību, jeb vienkāršiem vārdiem melojis Saeimas deputātiem. Kolēģi, mēs uzskatām, ka tā vairs nav ārlietu ministrijas kompetence. Ir jālūdz ministru prezidents izvērtēt šo esošo situāciju un aicināt ārlietu ministriju iesaistīties nopietni šajā darbā. Aicinu atbalstīt pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rūlu šobrīd mums nav jālemj par pieprasījumu atbalstīšanu. Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai, un šis jautājums nav debatējams. Nākamo pieprasījumu ir iesnieguši deputāti Ivars Zariņš, Artūrs Rubiks, Jānis Tutins, Ivans Ribakovs, Igors Pimenovs, Andris Morozovs, Julija Stepaņenko, Raimonds Rubiks, Sergejs Mirskis, Vitālijs Orlovs. Pieprasījums adresēts ministru prezidentam Mārim Kučinskim par dienestu lietvedības kārtību valsts pārvaldes iestādē saistībā ar ekonomikas ministrijas dienestu pārbaudē pazudušajiem dokumentiem un arī pieprasījumu iesniedzēju lūgušu vārdu motivācijai. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Šī gada, 2017. Ne šī gada, bet 2013. gadā, 21. februārī, tā laika ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ar rīkumu numuru 40 izveido dienesta pārbaudes komisiju, lai pārbaudītu tā saucamos ekonomikas ministrijas pieņemtos lēmumus OIK sakarā. Mēs pieprasījām esošiem ekonomikas ministram iesniegt šīs dienesta pārbaudes rezultātus, uz ko pašreizējais ekonomikas ministrijas ministrs atbildēja, ka šādu rezultātu ekonomikas ministrijai nemaz nav. Un publiski paudis apgalvoja sekojošo. Ekonomikas ministrijas rīcībā nav informācijas, ka minētā komisijas veiktā dienesta pārbaude būtu rezultējusies ar secinājumiem, ka lēmumu par tiesību piešķiršanu pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par elektrostacijas uzstādītās jaudas pieņemšanā pieļauti normatīvu aktu pārkāpumi. Ņemot to vērā, ekonomikas ministrijai nav bijis pamata uzskatīt, ka minētie lēmumi ir pieņemti pretiesiski. Lieliski. Agrāk bija tāds teiciens: nav cilvēku, nav problēmu. Tagad ekonomikas ministrijā ir nav dokumentu, nav problēmu. Tālāk, vēl vairāk. Savukārt, mājas lapā ir publicēts ziņojums, kurā vispār tiek noliekta ekonomikas ministrijas dienesta pārbaudes rezultātu esamība. Pēdējā laika, un tas skan sekojoši, ministrija veikusi skrupulozu dokumentācijas pārbaudi elektroniskajā lietvedības sistēmā, kurā kopš 2005. Gada tiek reģistrēti visi ienākošie, izejošie un iekšējās sarakstes dokumenti. Konstatēts, ka sistēmā nav reģistrēts dokuments ar komisijas atzinumu par dienesta pārbaudes rezultātiem. Tas nozīmē, ka pretēji publiski izskanējušajai informācijai šādi dokumenti nav eksistējuši. Kolēģi, tas ir reāls humora vakars. Ja? Tas ir nevis valsts pārvaldes institūcija, bet Copperfielda triku grupa ekonomikas ministrijā. Tāpēc mēs vēršamies, un tas mums rada pamatotu neizpratni un bažas par atbilstošu lietvedības kārtības nodrošināšanu valsts pārvaldes institūcijā un iespējams par noziedzīgu lēmumu, noziedzīgas darbības piesekšanu. Tāpēc mēs vēršamies pie premjerministra, viņa pāraudzība atrodas valsts kancelēja, un pieprasam sniegt skaidrojumu, kā pastāvot atbilstīgi valsts civildienesta ierēģa disciplināra atbildības likumā noteiktajai vienotai dienesta pārbaužu un disciplināra lietu rosināšanas un izmeklēšanas kārtībai valsts pārvaldē, ir iespējams, ka atsevišķai ministrijai nav nekādas informācijas un dokumentu par pašas ministrijas ierosinātiem pārbaudes rezultātiem. Kā arī lūdzam premjerministru informēt, saskaņā ar to, ka šī informācija jau sen ir publiski zināma, kāda ir bijusi valsts kancelējas rīcība, lai noskaidrotu šīs esošās situācijas iemeslus un atbilstību normatīvu aktu prasībām. Ļoti ceram saņemt izsmeļošas un kompetentas atbildes. Paldies.
Paldies.
Ceram, ka pieprasījums nepazudīs.
Paldies. Arī šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar numuru 634 budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, turpmākās trīs apropriācijas ir līdzīga rakstura, tomēr apakšprogrammas, no kuras tiek pārdalītas, ir dažādas, bet visi līdzekļi, kas ir paredzēti pārdalei, tiek novirzīti vienai programmai, respektīvi līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Apropriācija numurs 634 lēmuma projekts paredz to, ka 1,876,820 eiro apmērā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas finansējums valsts nekustamie īpašumi tiek novirzīti, kā jau iepriekš teicu, programmai līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Komisija šo apropriāciju ir izskatījusi, atbalstījusi. Iepriekš minētā apropriācijas pārdala neietekmēs valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci. Aicinu atbalstīt arī plenāras sēdē.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, frakcija Nosirds Latvijā neatbalsta šo lēmumu projektu un arī nākošo, tas, ko es teikšu, attiecas arī uz nākošo lēmumu projektu, vispirms divu iemeslu dēļ. Pirmais, tas, ka muzeja krātuvju rekonstrukcijai, būvniecībai šogad nav nepieciešams šis 1,866,000 eiro, nenozīmē, ka šī nauda vispār nav nepieciešama. Vienkārši ļoti ar stipri novēlotiem termiņiem decembrī tiek piegādātas konstrukcijas, kas tiek izmantotas objektā, un par šīm konstrukcijām nevarēs norēķināties decembrī, bet par šīm konstrukcijām būs jānorēķinās nākošajā gadā. Bet kāda ir valdības pozīcija, tātad to, ko mēs neiztērējam šogad, mēs noteikti varam kaut kur citur iztērēt. Tas nekas, ka šī nauda būs vajadzīga tūlītās jau janvārī, lai norēķinātos par būvniecībā nepieciešamiem izdevumiem. Otrs faktors, kāpēc mēs neatbalstam šādu principu, ir, ka šos līdzekļus, novirzot līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tas gadījums, kam tas tiks tērēts, jau nav nekādā veidā neparedzēts, jo tik paskaidrots, ka tas tiks iztērēts, lai sektu tos parādus, kas ir izveidojušies par dzelzceļa infrastruktūras maksājumiem un pasažieru pārvadājumiem. Ir viss pareizi samaksāt par parādiem, bet atbalstot šādu veidu priekšlikums, tas nozīmē atbalstīt principu, kādā veidā ministru kabinets gadiem veido valsts budžetu. Kad sastādot šo budžetu, jau a priori tiek sastādīts budžets ar parādiem, kurus pēc tam ar mokām pakāpeniski kaut kad mēģina sekt un līdz galam tā arī nekad šajās pozīcijās nenosedz. Tāpēc es aicinu neatbalstīt gan šo, gan nākošo lēmumu projektu, lai neatļautu valdībai pirmām kārtām rīkoties ļoti nesaimnieciski ar līdzekļiem, otrām kārtām rīkoties neatbilstoši labas pārvaldības principiem. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdākas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar numuru 634. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 12 datūras nav lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar numuru 635. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šī apropriācija paredz to, ka no apakšprogrammas ieslodzījuma vieta būvniecība 996,000 eiro tiek novirzīta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Komisija šo apropriāciju ir izskatījusi, atbalstījusi, aicina arī izskatīt Saeimas plenārās sēdē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē ar numuru 635. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 11 atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei ar numuru 636. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, komisijā ir izskatīta apropriācija par finanšu resursu pārdali 886,370 eiro apmērā no Finanšu ministrijas apakšprogrammas valsts parādu vadība, tātad ir ieekonomēta līdzekļu valsts parādu apkalpošanai uz programmu līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Arī šī apropriācijas pārdali neietekmēs valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci. Aicinu atbalstīt šo apropriāciju plenāru sēdē.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Ingūnai Zudravai.
Un arī šī apropriācijas pārdala jau ir klasika Saeimā, kad fiskālās disciplīnas likums absolūti neko nenozīmē, un tas, ko saka fiskālās disciplīnas padome, arī ir tikai viņu paša problēma, un tas nekādā veidā neattiecās uz Saeimas deputātiem pieņemot lēmumu. Es rosinu, ka šo priekškam vispār tad vajadzīgs šis fiskālās disciplīnas likums, ja jau no paša sākuma tas ir bijis vienkārši ķeksītis, tāpēc, ka Briselē kāds paprasīja, ka vajadzēs sekot līdzi tam, kādā veidā tiek ievēroti kritēriji un parāda pieauguma līmenis un ikgadējais deficīta līmenis, ka jābūt neatkarīgai fiskālās disciplīnas padomē, kas uzrauga šo procesu, dod savu vērtējumu un kad ir, manuprāt, absolūti pieņemts visā normālā pasaulē, kad šādi lēmumi arī tiek respektēti, tad Latvijā šis lēmums vienkārši tiek ieliks atvilknē, tā ir viņu paša problēma. Nu, tādā, ar tādu attieksmi, manuprāt, nav vajadzīgi vispār šāds likums, ja, tas, ja likums pašā saknē visu laiku tiek ignorēts un netiek ievērots. Un pieņemot šo lēmumu, kad no valsts parāda apkalpošanas izdevumiem, kas šajā gadā nav pilnā summā nepieciešama atkal vairāk 800 tūkstoši eiro, ka tos atkal var iztērēt citām vajadzībām, šis ir likuma pārkāpums, jo fiskālās disciplīnas likums šos izdevumus klasificē tajā pozīcijā, kad ja šie izdevumi netiek pilnībā iztērēti, nenozīmē, ka šos izdevumus drīkst iztērēt kādām citām vajadzībām. Tāpēc es aicinu respektēt likumu, kas ir fiskālās disciplīnas likums, un neatbalstīt šo lēmumu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā vēlos atgādināt to, ka Sutrapas kundze jūs arī skaidri atceraties. Pagājušais gads, 16. Gads bija pirmais pēc ilgāka laika perioda, kur valsts budžets beidza ar nelielu pārpalikumu faktiski. Tāpēc šī gadījumā mēs pat nevaram runāt par deficītu tieši 16. Gads kā tāds. Es domāju, ka šis gads, nu, vēl jau, protams, prognozes ir sāds, vēl gads vēl nav noslēdzies, bet, nu, uz ko tiekties, protams, ir aicina atbalstīt šo apreprāciju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē ar numuru 636. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 12, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais un pēdējais šodienas darba kārtības punkts – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījums publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 30. Novembrim 2017. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījums publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 30. Novembrim 2017. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, informēju jūs par šodien paredzēto atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Darba kārtībā šodien tika iekļaut sekojoši jautājumi deputāti Viļuma, Brīvēr, Šīca, Krūmeņa un Melgai jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par Daugavpils universitātes rektoru pilnvaru termiņu. Uz šo jautājumu saņemt rakstveida atbildi, bet iesniedzējs tā neapmierina, savukārt ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Savukārt deputāti Pīmenova, Rubika, Klementjeva, Ivan Klementjeva, Raimonda, Rubika un Ribakova jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par mācību valodas lietošanu. Arī atbildēs rakstiski, saņemtā atbildi iesniedzējs apmierina. Deputātu Zariņa, Moroza, Urbanoviča, Raimonda, Rubika un Orlova iesniegtais jautājums ekonomikas ministram Arvilam Ašrādenam par ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojumu projektu. Arī atbildēts rakstiski, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājumus iesniedzēji uzdot nevēlas. Deputāti Zariņa, Tutina, Rubika, Artur Rubika, Ribakova un Urbanoviča jautājums ekonomikas ministram Arvilam Anšrādinam par ministra kabineta noteikumu numuru 221 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā normu piemērošanu. Atbildēts rakstiski, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums iesniedzēji uzdot nevēlas. Un deputātu Brīvera Šimfas Stepaņenko Urbanoviču Morozovu jautājums ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam par Latvijas valsts nacionālo interešu aizstāvību nano struktūras. Arī atbildēts rakstiski, saņemtā atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums iesniedzēji uzdot nevēlas. Līdz ar to šodienas atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem darba kārtībā paliek tikai viens jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par Daugavpils universitātes rektoru pilnvaru termiņu.
Savukārt ir saņemts vēl viens jauns deputātu jautājums, kuru ir iesnieguši deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, deputāts Morozovs, Tutins un Ribakovs. Jautājums adresēts ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam. Un jautājums saistībā ar ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm par ministra kabineta noteikumu numuru 221 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijām normu piemērošanu. Iesniedzēji ir lūguši vārdu jautājumu motivācijām. Motivācijai vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, tad kolēģi jautājums ir par tiem noteikumiem saskaņā, ar kuriem tās nosacītās krāpnieku firmas bija saņēmušas savu atbalstu apjomu. Mums ir bija vairāk jautājumu par šo normu piemērošanu. Diemžēl ekonomikas ministrija tā vietā, lai sniegtu skaidras atbildes, ir mēģinājusi atkal slēpties vai arī vispār atbildējusi vienkārši snieguši absurdu, kuru mums jāprecizē. Kā konkrēts piemērs, mēs prasījām ekonomikas ministrijai, kādā veidā tenīs atļaujās obligātā elektroenerģijas iepirkuma atļaujās tiek noteikts apjoms, kurš pienāksies šim komersantam. Kādā veidā ekonomikas ministrija to nosaka savā lēmumā? Uz ko ekonomikas ministrija atbildēja, ka viņa nekādā veidā to nenosaka. Kādu komersants paprasa apjomu, tādu mēs arī ieliekam. Tas nozīmē, ka principā komersants paprasīt jebkuru neadekvātu apjomu, un viņam ekonomikas ministrija dos šādu atļauju. Mums savukārt tas maksās miljonus. Mēs lūdzam precizēt ekonomikas ministriju, vai tiešām ekonomikas ministrija nekādā veidā nepārliecinās par tās sniegtās informācijas pamatotību un patiesumu. Ļoti ceram, ka šoreiz ekonomikas ministrs iepazīsies ar šiem jautājumiem un tiešām paskatīsies, kas tiek atbildēts. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi! Laiks reģistrācijai, lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu! Lūdzu reģistrācijas rezultātu! Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Aināram Latkovskim.
Pusstundu pēc sēdes beigām, tas būs 12.05. aizsardzības komisijas sēde komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, visiem Eiropas lietu komisijas deputātiem atgādinu, ka sēde šodien ir 12.30 mūsu komisijas telpās, tātad ceru uz jūsu aktīvu līdzdalību. 12.30, Kirštēna kungs.
Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Jā, aicinu ārlietu komisijas locekļus nākt uz ārlietu komisijas telpām tūlīt uz izsēdi.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Solvita Boltiņa, Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Armāns Krauze, Jeļena Lazareva, Ināra Mūrniec, Sergejs Potapkins, Renārs Putniņš un Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies, līdz ar to Saeimas 2017. gada 30. novembra sēdi pasludina par slēgtu.